Odreok eta Imar Rodriguez, egunon biak.
Egunon.
Haupa.
Egunon. Beraz, aipatuko dugu arbolaren mesta, biztan dena baita ere Oma Elkartea, baina lehen gauza, Odre zu ezagutzen zaitugu, baina gehiago zinemagintzatik. Ezakit argloz aldatu duzun agunt, edo ino segitzen duzun zinemarekin, hasteko gaur beste zerbait aurkeztuko duzu, eta zertan ziste biak.
Bai, nire aldetik egia da zinema mundua alde batera utzi dudala, osoki, duela bi urte gutxi gora bera, hasi naizela nire transizio ekologikoa, nola ejan behar balin bada, formakuntza ezberdinak segitu ditut, eta joan den urtetik instalatu naiz mintegi eramaile bezala, laborari beraz, eta arbol fruitu dunak ekoizten ditut nire lagunarekin.
Aimar zurekin.
Bai, ba, ni Aimar naiz, hegoaldekoa, eta 12 urte zegon naiz.
Hegoaldekoa nungoa, ez baita probintzia hegoaldea?
Jatorriz Donostiarra, Gipuzkoarra sentitzen naiz bihotzez. Bai, zen Gipuzkoa goierritarra, osa familia goierritarra, baina gero naiz 12 urtez Nafarroko herri okupatu baten bizitzen eta naturarekin oso gertu. Eta Odre duela 7 urte ezagutu nula, azkenen ba, iparraldetik ibili izan naiz asko azken urteetan, eta bueno, ba, bukatu izan naiz honea etortzen, eta oso gustora.
Eta orain Lapurdin bizizira.
Eta orain Lapurdin, itxasun eta ba, biriatura mugitzen aigea justo momentu enten. Bai.
Odre, zure transizio ekologiko pertsonala, nolaz eta zendako arbola?
Nolaz, zinema munduan eta muntaketa munduan egia ezan ordenagailu atzean pasatzen ditugu orduainitz eta saturatzen hasia nintzen. Egia ezan izan da saturazio bat, natura behar nuen, behar ezkoa zitzaidan muntaketa bat egitean mendiruntz eskapatzea, ordu bat edo bideoaitea ibiltzera, eta azkenean pentsatu nuen uste dut nahiago dudala kanpoan egon eta ez nire ordenagailu aurrean. Eta hori izan da hautaketa bat, eta gero egin nuen 2015ean kurtso bat deitzen dena permakultura diseino kurtso bat, bi astekoa hemen, Lajesoron, erakasle batekin Jean Irubetagoiena deitzen dena, eta hori izan zen zinez argi bat, eta ezagutu nuen kurtso hortan Oian Jangarria. Aipatzen diren Oian Jangarri berezi hauek, eta piztu zitzaidan gogo bat, izugarri handia, olako toki baten sortzeko. Garaian ez duen bat ere lursailik, ez naiz laborari familiakoa, ez dugu inoiz etxerek izan, iparjaldean, eta azkenean parada izan da etxalaren bizi ezkero, lursail tipi baten erosteko 2000 metro karratukoa etxalaren.
Nafarroan. Eta orain, zertan ziste, beraz, Aimarrek bizkat esplikatu du, itxasun, baina biriatura joateko asmoarekin, konkretuki zertan ziste?
Egoera biziki kompleksuan, lujen eta laborari lujen gaia minbera da, biziki komplikatua, ez dugu lujik, ondan biskat hartzainak bezala gira, mintegi eramaileak lujik gabe, zatikatuak gira eremu ezberdinetan, ofizialki instalazioa ortezen dugu, nire gurasoen sail tipi batean, oian batean, nun mintegi txiki bat sortu dugun, eta bestalde, arbol batzuk landaturik bai itxasun alokatzen genuen etxean, baita ere etxalajen gure oian jangarrian, eta laster biriatun han baitugu proiektu bat gure mintegiaren instalatzeko.
Eta ideia zer da, arbol fruituak landatu, fruituak saldu, arbolak saldu, zuen lana zer da edo zer izanen da?
Odre esan duenez, guretzat garrantzitsua baso jangarriaren historia da, ez? Eta bioiniztasuna garatzea. Eta beraz guk zuhaitzak saltzen ditugu gure pepiniega, gure mintegia horretarako egina da, baina beti baso jangarriaren biztan, ez? Orduan saltzen deguna da bai zuhaitza arbolandiak, ertainak, landare txikiak, nolabait jendeak baso jangarri baten oinarria ulertzeko.
Joan gaiten bururaino, Oian Jangarria bitzez esplikatzen alduzu?
Ba, Oian Jangarria da Oianaren eredu naturala segitzea. Oian batek nola sortzen duen berez, bere komposta, bere ostoak kompostatzen dira, eta ez dugu ezer egiterik, dena naturalki pasatzen da. Konzeptu hori buruan atxikiz, guk sortuko dugu gure Oian Jangarria, ezagri nahi ditugun, landare, frutal, arbol, jangarriak hautatzen ditugu, diseinatzen ditugu, eta plantan ezartzen ditugu. Eta helburua da, ugaritasun hori sortuz, eta estrata, altuera estrata ezberdinak osatuz, sekulako ugaritasun bat sortzea. Eta ondotik zure autonomia, elikadura mailan lortzea.
Piska bat teknikoa da, baina ulektu dugu iduritzen zait, erraiten duzularik arbol jangarriak nahi dugan arbol fruitu dun bat, fruitu hori jaten aldena.
Bidez, bai, eta baita ere izan daiteke deitzen ditugunak solaren estaltzeko landare batzuk, adibidez buruan dut utuñak ordata, eta hori entxalada bezala jaten da. Beraz, sartzen dituzu bai aromatikoak, medizinalak, fruitu dunak, fruitu txipiak, adibidez andere match beltz edo gorria, eta gero izaiten aldituzu sagajak, udarreak, amelantxie deitzen diren beste fruitu txiki batzuk, asiminak, mangoaren iduria duten fruitu batzuk, bada ugaritasun
bat. Baina hori oianak berak ez ditu sortzen?
Ez, horregaitik guk dugu hautatzen zer nahi dugun, eta ondorioz oian jangarriaren konzeptu edo jakintza hori zientifikoa da, eta ikertuko dugu gure lujaren arabera eta gure klimaren arabera zer landa dezakegun.
Eta adibidez, biriatun instalatuko baitzizte, zer landatzen alda?
Oh, wow, ba, egia erran kostaldean bada abantail izugarri bat izosten ez dela. Beraz,
Euskal Herri tropikala.
Bai, eta minimoa demagun balin bada -2, ez da initz gehiago jaitsiko Baiona edo ozeanotik itsasotik gertu, eta orduan hori dekitzen zaizkigu opzio, hainitz zitrikoetan, zitroen mota guztiak, aguakatea, abokata ondoa, hori zinez buruan dugu biriatun landatzea. Baina, azpimarratu nahi nuke, guk ez dugula fruitua ekoiztuko, eh? Guk eginen ditugu landareak zuei proposatzeko gero arbol fruitu ondo hori, eta landa dezazuen zuen txailetan.
Fruitua ez duzuek komertzializatuko kakotxen artean, ez duzuek?
Ez, eta hor, zinez argi utzi behar da, egiten duzularek fruitu ekoizpen bat, azkenean askotan ekoizleak ze eginen dute monokulti bat eginen dute 2 hektaratan bakarrik aguakatea edo sagarra, eta gu da gure konzeptuaren alderantzizkoa, ez dugu bat ere monokultiboa garatu nahi edo espiritu hori aipatu nahi, baizik eta ugaritasuna lortzea eta landatzea zuen txailetan.
Bon, pixka bat luzatu gira, baina balio zuen esplikatzea justen zuen proiektua zer zen. Oma elkartea, fite-fitea, zer den esplikatzen alduzue?
Oma elkartea sortu zen duela 5-6 urte, eta hasi nintzen tailer batzuk ematen sukalde mailan, errezeta alternatiboen proposatzeko, eta isiltasunean egonda elkartea, eta duela urte bat berriz piztu ditugu aktibitate batzuk, batez ere biriatuko erriko etxearekin, eta hori arbol fruitu duen txertaketaren inguruan. 4 tailer proposatu ditugu aurten, neguan eta udan, biztanleek ikas dezaten berriz teknika hori, haiek gero haien arbol fruitu duen txertatzeko eta emankorrak bilakatzeko.
Bon, arbolaren besta aurkeztera etorri zizte, hori azaroaren 26an iragaren da biriatun, beraz, zer izanen du egun horrek?
Lehen edizioa eta merkatu bat izanen da, eta lehen aldikotz tokiko ekoizleak arbol fruitu dun, landare iraunkor eta zuaiska ekoizleak dinen dira tokikoak, aurten batzuk instalatu gira, 5-6 gira aurten, eta ahatsatik dienen dira, Siberutik, izenen emaiteko izenen da Aukera, Initza, Ejoak, Indartia, Zarautzetik Lurberri etorriko da, Mahata, Esaliz de Beharnetik, ara, eta zinez gu gira biskat mikro ekoizleak Euskal Herri mailan, eta oso garrantzitsua iduritzen zitzaigun, tokiko ekoizpenak proposatzea eta ez denda batetara joaitea landare hauen erostera.
Egun guziko merkatua, baina justu arbolen merkatua, ez da izanen gaznarik, ez da izanen...
Justu arbolak eta sustrai soilak izanen dira. Dakizu hori da, guk egarreko ditugu lujetik atera behi ditugun arbolak, eta nor nahi etor daiteke, eta joaiten da bere arbolarekin etxera, ongi da pentsatzea berba poltsa bat edo zerbaiten ekartzea, sustrail soilak baitira zuaitz hauek.
Nun izanen da Biriatu?
Biriatuko soldoko aparkalekuan.
Ados, eta eurdia balit soldon
bai, hori da. Bai.
Eta txaldean topaketa, ordan topaketa eztabaida bat, eganen dut izenburua justu arbola egian elikadura eta erronka klimatikoaren aterabidea, esplikatzen duzu?
Bai, beraz, Biriatuko erriko etxearekin badugunez partaidetza bat, eta partaidetza polit bat hasiko dugu aurten eta ondoko urteetan, eta ideia da errian, adibidez Biriatun, arbol gehiago landatzea, arbol fruitudun gehiago landatzea espazio publikoan, eta beraz, esplikatzea be zergaitik landatzen ditugun arbol hauek errian, ze ekar dezaketen, bai klimari begira, idortei begira, urra sortzen dute arbolek, eta hori dena esplikatuko digute hiru gomitatuek, Sebastian Ko, Huk de Fayi, baita ere Jaime Jimenez, hiru elkartean ordezkariak dira, eta gai hori jorratuko dugu elkarrekin.
Bo, elkarteak elan. Egun oktarako ere nahi zinuten beste gomitabat ekarri, Erbeko bez, bai. Nik ez dudana ez agutzea, baina eduriz bai. Famaduena. Ezingo du igande hortan, beraz, astelenean toriko da?
Hori da, Erbeko bez agroekologia munduan biziki famatua da. Berak publikatu zuen bideo bat sare sozialetan deitzen zena barreen gestio holistikoa baratzeetan, eta rakasta izugarri haukan zuen. Eta ondorioz, bera astelenean jinen da, hogeita zazpian, eta seietan izanen da topaketa Erbeko bezekin elkartea gelan.
Ongi da, Odre eta Aimar, eskertzen zaituztegu, gurekin izanik gaurkoan, eta biztan dena argolaren besta hon, azararen 26 hortan, eta ondoko egunak arte.
Mile esker.
Mile esker, haupa.